17 časova i 1 minut imitacija koju ste inače navikli da slušate nedeljom od 18 časova u novoj šemiji Beograda 202. Trajemo od 19 pa do 20. I pošto smo već zakasnili 1 minut, brzo ću samo da najavim ekipu. Standardni muzičar Joca Grujić, Miloš Jović, ton majstor, Draško Šarić, naš organizator, a moje ime je Ivana Ljubinković. I krećemo na samom početku sa pesmom Man Who Sold the World, David Bowie, originalni autor, naslovan na numere, inače sa njegovog trećeg albuma iz 70. godine, a Nirvana je 93. prvi put izvela akustičnu verziju u okviru programa MTV Unplugged. Bowie je bio oduševljen njihovom obradom, rekao je čak da zvuči nekako iskreno i osjećajno, a Nirvana je zaista toliko autentično otpevala ovu pesmu da je čak i nadmašila original. I David Bowie je bio uopšte zatečen što je Kurt Cobain pratio njegovu muziku, a u to vreme kada je Nirvana izvodila Man Who Sold the World, sva mlađa publika mislila je da je pesma zapravo njihova. Dešavalo se da prilaze Bowieu nakon koncerta sa rečima: "Cool je što pevaš Nirvaninu stvar." Slušamo Man Who Sold the World.
I was a
nastavku imitacije slušamo pesmu koja je iz jednog starog filma još iz 65. godine. U pitanju je film The Sandpiper. Možda će se neki od vas setiti Elizabeth Taylor i Richarda Bartona. The Shadow of Your Smile ili ljubavna tema iz ovog filma Sandpiper. U originalu je tada pevao Tony Bennett, a mi danas slušamo jednu Španjolku koja peva pop i jazz. Naučila je sama da svira gitaru, a pesma je počela da piše još pre 15. godine. Inače se sa 24 godine preselila u Njujork. Tu je, pretpostavljam, upoznala svog budućeg supruga, jazz gitaristu Chucka Loeba, sa kojim svira i dan danas. I The Shadow of Your Smile slušamo večeras u njihovoj bossa nova verziji. I ako muzika može da se poredi sa svilom, da je mekana kao svila, onda bi to zvučalo otprilike ovako. upravo slušamo pesmu The Shadow of Your Smile u izvođenju Carmen Queste Loeb, a ono što sledi je takođe jedna pesma iz malo davnijih vremena, u pitanju je 66. godina i pesma u originalu koja se zvala La Poupée qui fait non, odnosno lutka koja kaže ne. To je pevao Michel Polnareff, on je i autor muzike, a pesma u to vreme počela momentalno da se prode čak u 200.000 primeraka, a prepevana je čak i na nekoliko jezika. Reč je pisao Frank Gerald i na izgled one su bezopasne, ali u to vreme su se odnosile na seksualno oslobađanje mladih devojaka. Inače, melodija je vrlo jednostavna, ima onaj prosti gitarski rif koji pretpostavljam da zna svaki gitarista, a na albumu iz 67. godine ovaj rif je svirao, verovali ili ne, ni manje ni više nego Jimmy Page. Inače, i grupa The Birds obrađivala, odnosno snimila obradu ove pesme, kao i Hendrix, samo instrumentalnu verziju, a kod nas je prva to otpevala Senka Veletanlić. Tekst je pisao Đorđe Marjanović, a 91. godine svoju verziju snimili su Vlada, Gile, Piko i Švaba, i to slušamo sad. Koja kaže ne, Vlada Divljan, Srđan Gojković Gile, Ivan Piko Stančić i Zoran Radomirović Švaba. A ono što slušamo u nastavku jeste pesma Come on Eileen. U originalu pevali Dexys Midnight Runners. Glavni, odnosno pevač Kevin Rowland je napisao muziku uz trombonistu Jima Petersona i gitaristu Ala Archera. I ova pesma je bila veliki hit u Americi, Britaniji i Australiji. Inače, sa njihovog albuma Tour Yay, čak i ova pesma ima te slogove koji su inače karakteristični za keltsku muziku. Međutim, pesma se nekako nije uklapala baš 80. godine, iako je tada nastala. Naprimjer, nije bilo sintisajzera, već banjo, harmonika, violina i saksofon. A glavna ideja pevača je bila da se napravi pesma sa puno ritma, to su i učinili, a večera slušamo još brži ritam od tog originalnog ska punk band iz Kalifornije, Save Ferris. Come on Eileen snimili su 97. godine na albumu It Means Everything i slušamo kako to izvodi njihova pevačica Adrienne Nolf. Završilo se Eileen iznenada. Inače, Eileen nije ličnost iz mašte, već je, odnosno lik iz mašte, već je stvarna ličnost. Bila je ljubav iz tinejdžerskih dana pevača Kevina Rolanda, a pesma opisuje tanku liniju između ljubavi i požude. 19:21, podsjetit ću vas da možete da želite nešto za sledeću nedelju, 064-0202-200, broj na koji možete da pošaljete SMS. Dancing In the Dark, pesma Brusa Springsteena, koji je nju napisao za jedno veče kada mu je menadžer tražio da napravi hit single za album Born in the USA. Inače, ova pesma je i poslednja napisana za taj album i postala je veliki hit, zapravo najveći u njegovoj karijeri ako gledamo rangiranje na top listama. 85. godine, na primer, čitaoci Rolling Stone magazina su ovu pesmu proglasili singlom godine, takođe osvojio je Grammy Springsteen sa njom i nagradu za najbolji muški vokal. Sada sledi deo kada slušamo original i obradu. Nakon Springsteena čućemo američki band Big Daddy, jedan od prvih koji je na satiričan način i uz parodiju pravio kombinacije modernih i starih pesama. Inače, koncept iza imena ove grupe je da su se članovi srušili na neko ostrvo dok su bili na turneji 50-ih i ranih 60-ih godina, a kada su bili spaseni ranih 80-ih, pokušali su da ponovo žive svoju karijeru na jedini način na koji umeju, a to je u stilu, dakle, 50-ih i 60-ih, pošto se muzika tada već drastično promenila, i kao rezultat toga nastala je neka vrsta modernog Pat Boone zvuka. Tako da slušamo prvo Brusa Springsteena, a potom i Big Daddy.
And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer, radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, my face. Just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know the case. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a five-star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire, sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. What about your little world burning apart? Even if we're just dancing in the dark. 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 Hey, baby,
poljubac.
Ti i ja.
202. I'm just a gun.
Just feeling that same old way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby.
I'm just a gun.
I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark,
I'm just a gun.
We sit around getting older. There's a joke out there, and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me.
Zvuči ova Springsteenova pesma Dancing in the Dark i kada peva grupa Big Daddy. Ono što sledi je jedna, možda za danas najstarija pesma iz 39. godine, čini mi se, iz filma Čarobnjak iz Oza, naravno pesma Over the Rainbow. U originalu to pevala Judy Garland i pesma se javlja na samom početku filma kada Dorothy razmišlja o tome da li postoji neko mesto na koje može da ode, a da ne upadne u nevolju. I original pesma je zapravo bio Over the Rainbow is Where I Want to Be i dosta truda je bilo oko tog prvog stiha, menjalo se, pa je bilo i verzija I'll Go Over the Rainbow ili Someday Over the Rainbow. Na kraju je, dakle, bila ona konačna Somewhere Over the Rainbow. I za malo da ovo bude izbačeno iz filma, jer su neki rukovodioci mislili da usporava radnju i da je film predug, odnosno da je, da, zbog te pesme, ali je to se ispostavilo da je bila dobra odluka da pesma ostane, jer je ona donela upravo Oscara Judy Garland za najbolju originalnu pesmu u 39. godine. Muziku je pisao Harold Arlen, a mi danas nakon Judy Garland slušamo ne Oscarovku, ali našu najlegendarniju predstavnicu na Eurosongu, Baby Doll. Pesmu Iznad duge snimila je 91. godine, a 95. pojavila se na njenom drugom albumu Ritam srca.
Thank you.
I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere.
Kako to dobro zvuči.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiša.
Negde tu iza duge.
Doll iznad duge, a pred nje Judy Garland i Somewhere Over the Rainbow. Inače, Baby Doll je bila želja od prošle nedelje, a ženska Laki nas pozdravlja i piše da bi voljela da čuje sledeće nedelje Džambolaju u nekoj verziji da recimo peva Dolly Parton. Dobro, bit će, uverena sam u to. A mi sada slušamo nešto malo brži ritam, pesmu Call Me i Blondie. To će, to je dakle original. Pesma je iz filma Američki žigolo iz 80. godine i Stevie Nicks je prvobitno bila upitana da snimi pesmu za soundtrack, ali je ta uloga na kraju pripala Debbie Harry i grupi Blondie. Debbie Harry je dobila jednu grubu instrumentalnu numeru Man Machine, na koju je trebalo da napiše stihove i melodiju, i ona je to, kako kaže, učinila samo za par sati, zamišljajući da se vozi obalom Kalifornije. Nakon nje, odnosno nakon grupe Blondie, pevačica koja je možda najpoznatija kao vokal grupe Morčiba, Sky Edwards, će da otpeva pesmu Call Me. Ona jedno vreme nije nastupala sa bendom Morčiba, za taj period je izdala par solo albuma, ali od 2010. opet nastupa sa njima i 2008. je snimila album sa popularnim obradama pesama iz hollywoodskih filmova 80. godina na albumu Mon Amour, i to je dakle Call Me Blondie i Sky Edwards.
I ja. 202.
Color me your color, baby. Color me your color.
obradi Sky Edwards. Ako vam se učinilo da ima malo francuskog šmeka, to je zato što je ovaj album pisala, odnosno snimala sa Markom Colinom iz francuske grupe Nouvelle Vague. Ono što slušamo u narednim minutima jeste čuvena numera Samba Pati Carlosa Santane prema intervjuu koji je on dao Mojo magazinu 2008. godine. Samba Pati je prva njegova kompozicija u kojoj je zaista izrazio sebe. Objasnio je kako je do tada, kad god bi slušao svoje snimke, zapravo čuo mešavinu svojih uzora, B.B. King, George Benson i Peter Green, a nigde nije bilo njega. Jedno veče je, dok je bio sam, upalio radio, krenula je Samba Pati, a on se pogledao u ogledalo i konačno video svoj ton, svoje otiske prstiju i identitet. Kada je snimio pesmu, kaže takođe, nije ni o čemu razmišljao, bilo je to čisto osjećanje i ispostavilo se da ga svi razumeju. Nakon što čujemo njega, čućemo prvu afričku divu, kako je Time magazin nazvao, i jednu od 100 najinspirativnijih žena sveta po Guardianu, a to je Angelique Kidjo, koja je na svom albumu Ojo Samba Pati prevela na jezik Jorube. Biće to zanimljiva verzija.
Monika Lukuanjaja. Jobo Walomura, Asholua Fumilajo. Olua Fumilajo, Ominida. Onikalu kuanyayo Jobo Walomura Asholua Fumilajo Fumilajo moya
Tako zvuči Samba za tebe, odnosno Samba pa ti, kada peva Angelique Kidjo. Mi smo još malo sa vama do 20 časova. Neko je poželao Dragana Stojnića za sledeću nedelju, pa vidjet ćemo da bude neka Venecija ili nešto slično. A za sam kraj, pesma Čekaj me, u originalu ovo je snimila grupa Lačni Franc, Čekaj me, sa albuma Sirene Tulio, odnosno Sirene zavijaju, iz 87. godine, a dve godine kasnije izašao je zajednički album Zorana Predina i Arsena Dedića Svjedoci priče, na koji Dedić izvodi ovu pesmu na hrvatskom. A 2007. godine Zoran Predin izdaje album za Šaku ljubavi i na tom albumu prepeve njegovih pesama izvode hrvatski izvođači. Tu je također Arsen, Aki Rahimovski, Massimo Džiboni i Dado Topić sa pesmom Čekaj me. Njega slušamo večeras. Tekst se neznatno razlikuje od Arsenovog, dok je aranžman potpuno različit, i sad je otprilike 5 minuta za Dada Topića. Ja vas pozdravljam u ime Miloša Jovića, Joce Grujića i Draška Šarića. Moje ime je Ivana Ljubinković i ostanite naravno na talasima Beograda 202.
sad je mojih pet minuta bez kravate raskopčan. Ako zbrišeš trag niz puta, plesač sam koji pleše sam. Sad je mojih pet minuta, puškama straže pjevaju, a zora kada noć proguta, one im pjesme vraćaju. Izdaju me moje misli, koje su zabranjene znam, al kad se vratim bit ću onaj isti, na stanici što moli čeka. Danas su mi blizu zvijezde, stanem na prste i već su tu, da u džepu ih ponesem, sklona je sreća vitezu. I mislim samo takve misli, koje su zabranjene znam, kad se vratim bit ću onaj isti, na stanici što moli čeka. Čeka me. Onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate, otirač sjena tvoga psa i bit ću vješalica, posuda za djecu, kava u postelji i ljubavnik sa dna. Onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate, otirač sjena tvoga psa i bit ću vješalica, posuda za djecu, kava u postelji i ljubavnik sa dna. Ću onaj isti, na stanici što molit će.